O'zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi. Foto. O'zbekiston milliy terma jamoasi Edmontondagi yig'inini yakunlab, Jahon chempionatiga tayyorgarlik uchun Nyu-Yorkka yo'l oldi. Kanadada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng futbolchilar mezbonlarga minnatdorchilik bildirgan yozuv qoldirdi. Ular "Mehmondo'stlik uchun rahmat, Kanada" deb yozib, Jahon chempionatida omad tilashdi. Bu harakat jamoaning sport madaniyatini namoyish etdi va muxlislar tomonidan iliq kutib olindi.